HBO katearen Girls telesaila 6. denboraldiarekin bukatuko dela. Jakinarazi zuen iazko urtarrilean, Lena Dunham, sortzaile eta aktore protagonistak, agurra urrun irudikatzen zen orduan, 2016ko otsailean estreinatu zuterako 5. denboraldia, eta azken atal sorta ekoizteko zegoelako oraindik. Baina iragarritako une heldu da, eta amaitzear da, hainbat sari jaso dituen telesaila. Horri, eta beste zenbait konturi begira jarriko gara, ikusentzunezkoen tartera batu den lagunarekin Amaia Gartzia, Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugun eran, aurtengo otsailaren 12an hasi zen HBO katean 6. eta azkeneko denboraldia eskaintzen Girls telesailari zegokionez, Lena Dunham da telesailaren arima, sortzailea, gidoien idazlea eta aktore protagonista bera delako eta bueno, argumentuaren bueltakoak aipatuko dizkigu zuzuk, baina esan genezake ibilbide arrakastatsu bat eta gero amaituko dela telesaila.
Hori da, zuk esan bezala, telesaila hau, bueno, munduari buelta eman dio, eta gauza asko aldatu ditu ere bai, eta aurreko astean maila da amaierara iritsi zen, eta, bueno, ba, zei demoralitan zehar, Lena Dunham zuzendarita idazlearen telesailak, ba, bueno, niko esan dezakegu generazio oso bat lagundu duela, ba, bueno, ba, gutxi gora bera, bereien telesailan gertatzen zena, ba, bueno, ba, gaur egun jende askori ere ba, gertatzen zaiolako, ez? Lau pertsona dira protagonista, Hannah, Marnie, Jess eta Susana, hau da, Lena Dunham aktorearen paperaren egiten duen lagunak, eta ba, lauak New Yorken bizi dira. Ba, bueno, adibidez, neri tokatu zait, ba, pixkat, beraien adina antzekoa dudala, eta bueno, ba, goza askotan batzuetan identifikatuak izateko aukera izan dudala, eta nik uste jende askori gertatu zaiola hori, eta hori da hortan datza telesailaren arrakasta. Azken kapituloa gainera, bueno, ba, jende askori etzaio gustatu, oso tristea delako, nahiko pesimista edo bai, gertatzen delako, eta adibidez, ba, gertatu zaigun askori, ba, jarritzaio askori, ba, gehiago gustatu zaigula azken aurrekoa lagun guztiekin amaitzen delako, ba, bueno, ba, azken emakotza bere bidea aurrera eramaten, eta bueno, ba, azkeneko hau ba, zaigua enbeste gustatu askori. Mira, telesailan honek ez bakarrik azkeneko kapitulagatika, mistik eta, bueno, ba, denborali oso eta guztietan, ba, beti izan da oso garrantzitsua nola tratatzen duen feminismoa. HBO-ren parrilan, ba, nik uste esaten dezakegula dela, feminismoa argi eta garbi erakutsi duen lehenengo telesaila azteko eta behin, ba, bueno, emakume bat da, sortzailea, protagonistan guztiak emakumezkoak dira, eta jorratzen dituzten gaiak, ba, bueno, ba, emakume guztioi arduratzen gaituzten gaia bidara esaterako, ba, abortuaren gaia esaterako, ba, oso argi jorratzen dute. Baita, ba, bueno, protagonista askotan ba, bilutsik egoten da, eta horregatik ere kritikatu izan da, baina beste batzuk ere, ba, bueno, ikusten dute, ba, borroka bat, azkenean bere gorputza, ba, zergatik kritikatzen dute, ba, bueno, ba, lodiago dagoelako, orduan, kanon estetiko normatiboen barruan, barrutegikan aparte, geratzen den gorputz bat, ba, hainbestetan bilutsik ikustea, ba, jende batzuentzat, ba, gairapien bat izan daiteke eta beste batzuentzat, ba, eskandalo bat, ez? Eta feministen artean, bolo-bolo egon da, demoraldi honetako hirugarren kapituloa, telesaia ikusten ez dutenentzat ere, gomendatzen dut biziki kapitulo hau, bertan sexu jazarpenen inguruko reflexio bat egiten delako. Jana eta gainera protagonistak berak ere ba, sexu jazarpen bat jasaten du kapituloaren amaieran eta bueno, ba, nahiko kapitulo bueno, berezia da, gainera ba, toki berean gertatzen da dira 29 minutu horiek eta bueno, ba, reflexiorako asko ematen duen kapitulo bat izan zen. Aia san.
Bueno, hori beraz, Girls telesaila ze aipa daitezkeenak, arrakasta izan duena, gora berak ere sorrarazi dituena, eta bueno, zentzu batean akaso, barneratuta ditugun aurre iritzi horiek iraultzeko, eta deserotasun puntu bate eragiteko ere balio izan duena. Telesailekin segituko dugu, kasu honetan Netflix plataforma izpide hartzeko, eta bertatik pare bat aipatu nahi dituzu. Las Chicas del Cable deitutakoa, eta Dear White People telesaila, azken horren kasuan gainera, ba, polemika sortu duen trailerari ere heldu nahiko zenioke.
Bai, hori da. Justo Girls amaitu egin da, ja kapitulo guztiak ikusteko aukera ditugu edonork, baina justo bi telesail hauek oraindik estreinatu gabe diren telesailak dira. Netflixek estreinatuko ditu ostiral honetan eta oso interesgarriak iruditzen zaizkit biak eta bueno, ikusteke dago nolakoa izango diren. Lehena Las chicas del cable produkzioa da, produkzio hau aktore eta produktore espainiarrekin egindakoa da eta telesail hau eramango gaitu 1928ko Madrilera, telefono konpainiaren egoitza nagusi batera eta zer ikusiko dugu telesail honetan, emakume independenteak, ez? Lehenengo agian Espainiako lehenengo emakume independenteak non beraiek hasten dira lanean eta saiatzen dira beraien eskubideak lortzen, ez? Azkenean lana lortzen dute, baina beraien independentzia guztiz ez dute lortu, ez? Orduan beraien lana izango da, telefono kableak lotuz, azkenean bere garaian gaur egun telefonoa oso erraz hitz egin dezakegu, baina bere garaian pertsona batek kableak mugitu hart zituen telefonoa ibiltzedin eta edozein pertsonak beraien artean hitz egin arazteko. Eta orduan, lau emakume izango dira lan hori daukatenak, ez? Ia aitzindariak izango diren emakume batzuk. Protagonista, Lidia Marga, hemen ere lau emakume dira, eta estatu mailan ezagunak diren aktoreak dira laurak, eta egia esan, produkzio hau, Espainiako telebistan ikusi ditugun Velvet eta horrelako ari, itxura daka, baina nik uste oso historia interesgarria dena, azkenean, lau emakume, Madrilen bizitzen, bakarrik lanarekin eta independente nahi izan nahi duten emakume batzuk, 1928ko garaian. Bestalde, zuk esan dezun bezala, bigarrena, The Hardway People daukagu, telesaia hau estatu batuetara eramango gaitu, eta euskeraz itzuliko genuke jende txuri maitea, ez? Azkenean, telesail honek erakutsi nahi dioguna da, estatu batuetan dagoen arrazismoa, baina honi buelta bat eman nahi dio. Batez ere, bere hitz egiten dutenak dira pertsona beltzak, eta gutxi gora bera, esan daiteke, igual, pertsona txuriei, esaten dute, mentxe gaude, eta hauek zuek horrela zarete, baina gu ere hemen gaude eta horrelakoak era. Zer gertatu da telesail honekin, polemika txiki bat, edo handia, igual esan daiteke, sortu duela. Trailerra, egia esan tizerra zabaldu zenean, Netflixeko jarretzaile askok arrazistatzat jo zuten bideo hori, txuri eta beltzen estereotipak markatzen zituelako. Netflixek, egia esan, eta jende asko, Netflixek, baja eman dute, eta ja ez dira, plataformaren barruan egon. Honentzat Netflixentzat, diru galera izan da, baina bere aurrera doaz, gainera, Netflixeko jarritzaileak erenok aste honetan trailerra jarri digute ikustarazteko, eta bere apostua da behintzat hemen. Eta, nik trailerra ikusterakoan, nik uste ezin dela lan guztia baloratu, telesaiak nire ustez itxura interesgarria daka, eta polemika aparte nik uste lan interesgarria izan daitekeela, eta gainera polemika horren ondorioz ere telesaia ikusteko goak sortzen ditu.
Beraz, horretan egon daiteke polemika sortu duena, akaso polemikak berak ere emango dio irrika hori eta jende hurbilduko da telesailera eta ikusiko da zenolako valorazioa etortzen den aipatzen zenuen eran trailerretik harago ikusi eta gero eta pantalla txikitik handira ere joko dugu La mano invisible pelikulari buruzkoak ere badakartzazulako gaur egungo lanari kritika egiten dion pelikula da Isaac Rosa idazlearen liburuan oinarritutakoa eta modu kooperatiboan egindakoa gainera zine areto eta ostiral honetan iritsiko da.
Hori da. Pelikula hau gainera Donostiako gizaskubien zinemaldian ikusteko aukera egon zen, nik bertan ikusi nuen eta biziki gomendatu nahi dut batez ere hori, produkzio oso txikia delako eta pelikulak pena izugarri merezi du. Zer ekartzen dugu pelikula honek? Esan bezala Isaac Rosa idazlearen liburu batetan oinarrituta dago, izen bereko liburua, eta bertan egiten duena da lanaren inguruko erreflexio bat. Pelikula honetan guretzat ezaguna den aktore bat ikusteko aukera edukiko dugu ere bai, Jose Mengoetxea dago errepartoan, Eta, bueno, ba, zuzendaria David Macian da, bere lehen luze metraia da, eta, bueno, pelikula lan arloaren inguruko reflexioa ekartzen duenez, aipatu behar da baita nola egin den azkenean produkzioa kooperatiba moduan da, erabaki guztiak sozio guztien artean hartu dituzte, gainera zuzendariak Donostiako Gizasun eskubide zinemaldian hau ere garrantzia eman izion datu honi. Eta, bueno, ba, pelikula ere nahiko bitxia da, bai forman eta baita, ba, bueno, egiten duen errefesiaren inguruan ere, bai. Pelikula, ba, bueno, dauzka 8 pertsonai nagusi eta pertsonaia hauek, ba, bueno, ba, egin behar dutena da, beraien lan eguneroko lan hori, beste eszenario batean egin behar dute paia behioi batean, adibidez, ba, alde dago telefonista bat, baita ba, jostun bat, arakin bat, esaterako gainera Josean Bengoetxea da arakin hau, eta bueno, beraien lana da, beraien lan arrunta egin, baina azkenean beraien lana ez du ezertarako balio. Adibidez, ba, Josean Bengoetxea aragia garbitu eta prestatu behar du, eta azkenean bazakarretara bota behar du. Adibidez, daukago baita, ba, bueno, jostunak azten da josten, eta gero guztia apurtu egin behar du. Beste langile batek pareta bat egin behar du, eta gero apurtu. Orduan, beraien arteko erlazioak ere, ba, bueno, azkenean bakoitzak bere lana daka, eta beraien lanak pixkanaka presio gehiago dakate, denbora gutxiagoan berdina egin behar dute, eta bueno, ba, hor beraien arteko erlazio horiek eta ba, bueno, ba, bepertsen arteko razioek, ba, lan arloko gaur egungo arazoak ikustan arazteko aukera emango digu, eta, bueno, bat ez ere hori ez, pelikulan galdera bakarra dago airean une oro, zertarako eta norentzako egiten dugu lan, ez? Beraiek ez dakite zeinentzat egiten duen lan, orduan, ba, bueno, ba, nik uste reflexio oso interesgarrek jartzen dizkigula pelikula honek maian gainean, eta ikuslea ere askotan identifikatua sentituko dela, ba, bueno, azkenan lan arloan bizitzen ditugun egoerak bizitzen direlako.
Beldura ere egin dezakea kaso, La mano invisible deitutako pelikula horrek beraz, geure egunerokoan presente dagoen lanaren atzeko mundu ezkutua begibistara ekartzen duelako bat telesailez eta filma horretaz aipatu nahi zenituen akoiek amaia, besterik balduzu gehitzeko?
Ba ez, gaurkoz ez.
Ederki, ba mentxe agurtuko zaitugu orduan, aipatuko dugu urrengo ikusentzunezkoen tartean Maitane Legarreta izango dela gurean, eta zurekin maiatzean hitz egingo dugula berriz ere.
Bale, perfecto.
Onda izan.
Agur.